Ano, dobrý den, pokud nás budete poslouchat i dál, tak se můžete připravit a můžete psát otázky našemu dnešnímu hostovi. Se mnou ve studiu už je prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pissingerová. Vítám vás tady, dobrý den.
Krásné nedělní dopoledne.
Jak takhle nedělní dopoledne u vás doma běžně vypadá?
Tak jakdy. Dneska bylo rychlé, protože jsem se vlastně chystala sem a jinak probíhá snídaně, pak jsou rozdělené úkoly.
Rozdělené úkoly máte tak na táboře.
Máme to tak na táboře, anebo trávíme čas na chalupě nebo někde v přírodě.
Bodujete úklid?
Jak to myslíte? Jestli začnu v neděli lítat s prachovkou?
Jestli bodujete za úklid?
Jestli boduju. No to bych musela bodovat sama sebe, takže to opravdu ne. A já bych si dala vždycky 10 bodů.
Vy jste za Svobodná Václava Horová. Proč jste Václavu vyměnila za Vendulu?
Tak to není výměna vlastně. Mě říkala maminka od jak živa Vendulo, Vendulko, Venuško. V podstatě tenkrát ještě v kalendáři nebylo jméno Vendula a rodiče chtěli Vendulu, takže jsem vlastně byla po tátovi Václav, takové jako nouzové řešení.
Vy jste, co by malá, chtěla být houslistkou, baletkou, archeoložkou, proč to nedopadlo?
Tak ty umělecký profese jsou úplně jasný, proč nedopadly. Houslistka, tak to jsem rozkřípala smyčec, piškoty, ty baletní boty, taky jsem si je vydobila, byly krásný, růžový. Tak ty pak taky někde skončily, pak mi někde visely jako ozdoba a archeoložka, no tak to možná litu, no, bavilo by mě to. A představte si, že můj současný muž Josef taky říkal, že měl v životě ten nápad, že jsem mu jako líbila archeologie, no, tak je to krásná věda. A dneska, když můžu jakoby ze své pozice svých let a i svojí práce říct, tak vlastně lituju, že nejsem lékařka.
To asi většina.
No, určitě, že prostě člověk, že když se rozhoduje, nebo když za vás rozhodují rodiče, tak někdy to rozhodnutí asi nepadne jako na úrodnou půdu, ale na druhou stranu vlastně můj obor je marketing management, takže dělám něco úplně jiného, než jsem celý život chtěla dělat, ale ta práce je tak krásně skloubená s tím, že to je, že jde o pomoc druhým, ale ta práce je vlastně i ve velké části kreativní.
Vy jste za svoji činnost několikrát byla oceněna titulem žena roku, třeba v roce 2014 jste získala ocenění Řád Vavřínů. Motivuje to, zavazuje to, co to dělá víc?
Veškeré ceny, které jsem kdy získala, vedly spíš na druhou stranu. Na druhou stranu, že místo obdivu, jak to tak někdy bývá tady u nás, se vám zaklapávaly dveře. Takže já to jako vážím si samozřejmě těch ocenění, ale neberu to jako nějaké vodítko nebo jako důležitou věc. A je to věc prostě, která vzbuzuje v té branži prostě závist.
Petr Kolář, Ještě že tě lásku mám, tak to je muzika od manžela našeho dnešního hosta Karla Svobody. Vendula Pissingerová je s námi ve studiu. Ještě že tě lásku mám je složil pro vás. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že to byl jeden z nejhezčích darů, který jsem kdy od manžela dostala. A svého času jste také říkala, že to pořád hodně bolí, že tu písničku nemůžete poslouchat. Jak je to dnes?
Tuto písničku vlastně mi Karel věnoval, když jsme mu dělali v Lucerně koncert k jeho 65. narozeninám. Mělo to být všechno strašně tajný. Samozřejmě jsem to vyslídila. Ale je to krásný dárek. Je to vlastně kus toho člověka, no. Není to jako, když něco koupíte. Je to prostě, je to od srdce, no. A ta písnička za těch x let prošla samozřejmě vývojem mezi lidma, který poslouchají, takže dneska třeba ji poslouchají mladí lidi nebo prostě někdo úplně jiný, který ani neví nebo nezná historii té písničky, že byla vlastně darovaná nebo že ji tenkrát manžel napsal pro mě. A já mám teda takovou historku s tou písničkou. My jsme byli někde s mým současným mužem, jsme byli někde večer tančit a hráli tuhletu písničku, tak Pepa mi zpíval do ucha tu písničku a já si říkám, tak asi jako neví. A potom jsme se za 14 dní jeli spolu v autě a on říká, to je dobrá, to je hezká ta písnička. A já mu říkám, ty to vážně nevíš.
On to vážně nevěděl.
On to vážně nevěděl. A proto, proto vám chci říct, že dneska tahle ta písnička po těch x letech a si žije vlastním životem a vlastně, když to víme, že spousta lidí z nás má různé vztahy, lásky, situace spojený s muzikou a muzika je hrozně důležitá součást života. Takže tohle to mě vlastně hrozně potěšilo, že se to takhle, jak vždycky se ty věci vlastně spojují v kruhu, tak tohle se jako takhle krásně spojilo a je to vlastně roztomilý.
Jak se zatvářel, když jste mu řekla?
Já jsem řídila, na ten výraz nepamatuju, ale je to prostě hrozně fajn. No a my teďka budeme dělat, tenkrát jsme dělali 65. narozeniny, to bylo v Lucerně a teďka v rámci Febiofestu budeme dělat koncert ke Karlovým nedožitým 80. narozeninám. Nám to přišlo fajn spojení, protože Febiofest je filmovým festivalem a kde jinde vzpomenout, protože Karel byl zejména filmovým vlastně skladatelem těch 900 filmových melodií. A takže tam si myslím, že i v tom španělském sále, že bude velice vhodné místo jeho muziku připomenout.
Třeba Marta Kubišová bude v porotě Febiofestu, bude i na tom koncertě?
Marta Kubišová na koncertě nebude, protože tam vystupuje Helena Vondráčková, ale... To taky začínáme už zapeklitější otázky, ale v podstatě bude vystupovat Helena, bude vystupovat Hanka Zagorová, Eva Pilarová, Monika Absolonová, Marian Vojtko a Pepa Wagner a Pavel Vítek, takže tam samozřejmě se objeví písničky nejenom z filmů, ale i z muzikálů a i taková ta klasická popina.
Vy tam ale budete mít i několik onkologicky zaléčených dětí.
Určitě vlastně celý Febiofest se stal partnerem nadačního fondu Kapka naděje, takže my i na vlastně úplně opening festivalu půjdeme na Červený koberec s malýma holčičkama, který budou mít ty krásné šaty. A já bych ráda, aby se ty děti užily tu atmosféru, aby se staly součástí něčeho výjimečného, protože ty děti výjimečné jsou.
Budou zpívat?
No, zpívat nebudou a já jsem chtěla přimět svýho syna, aby zahrál na klavír, tak to taky asi nevíde.
No, možná ho měl přemlouvat někdo jiný.
Ale tak jako to stydí se prostě, ale je to hezký, že ty děti budou součástí nejenom Kapky naděje, ale i toho festivalu a myslím si, že také k tomu přispěje to krásné prostředí španělského sálu. Fajn na tom hrozně je, že lístky si může koupit kdokoliv, že ta akce je vlastně otevřená pro lidi, takže přes Ticket Pro si můžou koupit lístky a můžou nás přijít podpořit, protože zároveň výtěžek ze vstupného půjde na léčení nemocných dětí.
Já vám teď přečtu kousíček jednoho příběhu. Sedím v čekárně v nemocnici ke Karlovu, když se otevřou dveře ordinace, vyjde maminka s malým klukem, přijde ke mně, pozdraví a děkuje. Klečí u mě a děkuje mi za děti z Motolské nemocnice a za svého syna Josefa, který už je zdrav po onkologické léčbě. Mluví pořád, děkuje za stopy, co zanechala Kapka v Motole. Já mlčím, protože nemůžu mluvit, jen se mi klepe brada a tečou mi slzy. To byly vaše slzy a ta maminka děkovala vám. Co ten kluk?
No tak teďka zase nemůžu mluvit. No tak kluk byl fajn, kluk byl, ne, tak já dneska mám asi úplně dobrý den. Ale ten kluk byl asi tak pětiletej, takový kudrnatej. A bylo vidět, že takový už měl zdravou barvu, že je vyléčený a hlavně ta máma, jako jo, protože ty rodiče vědějí, co to vlastně znamená všechno tohleto. Jo. A jenom to okolí nebo ta rodina, když vás potká takováhle věc, tak si dokáže to představit. Tam se potom bojuje o spousta věcí vlastně najednou. Bojujete o zdraví dítěte, bojujete o to, aby se vám nerozpadla rodina, bojujete, prostě někteří lidi bojují ještě finančně a je to takový velký třesk, který s váma zamává. A protože jsem to prožila víc než 2,5 roku, jsem strávila v motolské nemocnici, tak to dokážu posoudit. Ale zase na druhou stranu, je to obrovská životní zkušenost, je to výzva, je to prostě něco, co vás v tom životě asi nepotká jen tak. A já jsem se s tím snažila poprat vlastně po svým, jak já tomu říkám, po vendulovsku.
Jak to bylo?
Takže jsem vlastně začala pracovat pro ty nemocné děti. Vzhledem k tomu, že jsem tam byla tak dlouho, tak jsem měla možnost zjistit, co potřebují děti, co lékaři, jak to vlastně celý funguje, jak fungují rodiny. A začala jsem pomáhat. Mně samotný si myslím, že mi to hodně... Že mi to hodně pomohlo vyrovnat se s tou skutečností, když to je taková koule u nohy, kterou si tahnete už celý život. Někdy je těžší, někdy je lehčí, ale prostě ji tam máte. A tak jsem ráda, že za kapkou naděje jsou vidět výsledky. My už dneska sponzorujeme více než 40 nemocnic po celé České republice. Samozřejmě, že v jejich čele je nemocnice Motolská, kde šlo více než 50 milionů korun z kapky naděje. A touhletou cestou asi bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří s námi tou cestou kapky naděje šli od jejího vlastně prvního roku až do toho roku 18., protože letos budeme slavit plnoletost 18 let a kapka naděje dneska už i na Slovensku, kde je 8 let, která má samozřejmě svůj management a já na Slovensku už jezdím jenom občas, ale je to hezký, protože vlastně, když se nad tím člověk pozastaví, tak víte, že ta síla myšlenky se zhmotnila a že něco takového existuje, že třeba i vás sponzorují nadnárodní koncerny nebo velké firmy, které jsou někde úplně z druhé strany světa. A to je prostě neskutečná věc, nebo že vám lidi posílají na složenku peníze, nebo že vám posílají darovací zprávy. Je to hezký. A na začátku všeho tohle toho byla prostě jedna malá holka.
Vaše. Děkuje třeba i teď Jan Svoboda ze Zlína. Blahopřeje kapce naděje právě k těm 18. narozeninám a přeje další spoustu úspěšných projektů a všeho krásného. Další z písní Karla Svobody, Šalom, Stín katedrál. Našla jsem rok 1996, Vendula Pissingerová, která je naším hostem. Pamatujete si, kdy ta písnička vznikala?
Je to možný, že to je 96. rok. Samozřejmě, že tohleto je písnička už předělaná Petrovi Mukovi moc sluší. Já myslím, že to bylo v rámci těch jeho předělávek, že tam ještě písničky Karla Černocha a tak. Ale to byl tak hrozně fajn, kluk a jeho teda věčná škoda, no, takovouhle náhodou prostě, takovou náhodou se nám ztratil vlastně ze života, ale on byl hrozně fajn, byl talentovaný a on byl hrozně hodnej. On byl takovej, ráda jsem s ním spolupracovala a byli jsme vlastně i kamarádi. Bylo to takový fajn. On měl takový jako neskutečně čirý modrý oči.
Když manžel Karel Svoboda, když skládal, pracoval a chodili tam za ním, tak jak to u vás doma vypadalo? Jaké prostředí on k tomu potřeboval?
On pracoval víceméně ve studiu, který byl přes zahradu, tam potom dělali i různý jako muzikanti, zvukaři, technici a potom si vlastně udělal takový mini studio v baráku, kde jsme bydleli v zimní zahradě. Pak ho nevýštvala kočka, že mu tahala nějaký kabely a vyhrabávala mu tam hlínu z květináče na tu techniku, tak to, že valnou část jako místo skládání věnoval pro následování kočky a potom samozřejmě pro následování Jakuba, který mu taky tahal za ty kabely. Jo. A takže tam pracoval, tam skládal a většinou samozřejmě přišli zpěváci nebo někdo, protože on to vždycky vlastně ten demosnímek udělal sám a sám ho naspíval. Jo. My se to tam vždycky smáli, že jo, protože jsme pak říkali, že to je trestný poslech, že jo, to, co musíme poslouchat a potom to jako přespívávali ty ostatní, jako tu vždycky jako anglickou hatmatilkou, no, ale jako je to sranda. A nebo ještě nechával hodně lidem poslouchat muziku v autě a takže už jsme byli zvyklí, jsme pak vali odtahovku, protože se mu vždycky vybila baterie v autě, protože ten trestný poslech byl třeba 2 hodiny. Takže jako to bylo taky, odtahovka byla taky často, no.
Byla jste vy vždycky úplně tou první, kdo to slyšel?
Jo, většinou jo. Většinou jo, protože on věděl, že nemám hudební sluch a, a právě tyhle ty lidi jako dokážou dobře posoudit jako tu melodii, že jo, prostě jestli se jim to líbí nebo nelíbí. Já jsem teďka dostala komickou nabídku do soutěže Moje tvář má známý hlas, tak jsem říkala, že mě asi nikdo neslyšel zpívat nikdy, jo, protože... To bylo teda opravdu jako velice odstrašující případ. No.
Které písničky jeho máte ráda?
Já mám jako vůbec muziku rozdělenou na tu, která se mi líbí a nelíbí, ta, která prostě je pro mě melodická a ta, která není. Já ráda poslouchám i vážnou muziku, ráda poslouchám někdy i jazz, někdy je třeba by dobrý americký country. Jako já mám muziku moc ráda, mám ráda muzikály, hrozně mám ráda Fantoma opery, mám ráda Drákulu, mám ráda Evitu, jo, to jsou takový, teda pro mě úplně nejúžasnější jsou Bídníci, jo, to je prostě jako, to je první muzikál, který jsem kdy v životě viděla, tak to je prostě krásná věc, jo. A jak jsem to říkala už tady na začátku, jako muzika si myslím, že je důležitou součástí života všech lidí, že si to ani lidi třeba často neuvědomujou, tu muziku máme spojenou, máme i s negativním, i s pozitivním, máme ji spojenou prostě se spoustou situací v našem životě, jo. A i tak mám ráda nějaké písničky Karla Svobody a já mám takovou ráda takovou písničku, která se jmenuje Váška zimoumřivá a zpívá ji Karel Gott a myslím, že i málo lidí, to je taková jako zapomenutá písnička, že ji i málo lidí zná, ale je nádherná, je taková něžná, je taková romantická. Asi to bude možná tím, že mám ráda vášky, to je taky zvláštní, že jo, hmyz, ale mám ráda vášky. Oni jsou bez těch strašných druhů a mají různý barvy a mají takový jako ligotavý pohyby a vždycky jako lítají v tom páru za sebou. Je to pro mě taková jako zvláštní symbolika, no. Já jsem jednou jela okolo Baťovýho kanálu a tam teda bylo strašně moc druhů těch vážek a to až mi to jako úplně překvapilo, že ještě i u nás jako dokáže být v rámci těch druhů těch zvířat takhle panenská příroda.
Vy totiž chodíte hodně do přírody se svým manželem, díky manželovi se touláte se spacákem jen tak nenamalovaná. Je pravda, že teď to bude do Nepálu?
Ano, teďka se chystáme na konci března do Nepálu. Já jsem to dostala vlastně od manžela jako dárek mým narozeninám. Nám ještě společně se stanem. Takový ten rozkládací stan pro dva lidi, takže neprofoukne, jakože ho můžete vlastně používat takový v extrémním počasí. A tak jsem hledala kyslíkovou bombu ještě, jestli tam někde není v tom stanu a nebyla tam. byly tam jenom ty letenky. No tak já jsem zvědavá, no, protože já mám astma, takže jako občas mi dělá problém něco udechat. Je to pro mě náročnější než pro zdravýho člověka. Takže jsem navštívila opravdu jako lékaře, aby mi dali jiný práčky. Tak doufám, že se zocelím do konce toho března. No. Těším se na to. My rádi fotíme. Já teda asi spíš jako mám takovou touhu jako fotit lidi. Já bych chtěla do Asie třeba fotit lidi, takový ten zmatek na tom tržiště a takový ty jako rodiny a tyhle ty věci. To si myslím, že zažiju i v tom, to si zažiju i určitě i v tom Nepálu, protože to je Asie. A můj muž fotí krásně přírodu a hvězdy. Takže vlastně...
Vášky necháte začali, Danovi Bartovi.
My, ano, vášky nechám Danu Bartovi, protože já jsem číhala kolikrát na tu vášku, mě vždycky ulítne. Ulítne, jo, takže já... Ale máme dokonce i teleobjektiv, tak možná nějaký zvířátka vyčíháme. Chce to trpělivost, no. Takže muž fotí přírodu, jak říkám, když jsme začali spolu cestovat, tak on už předtím jako chodil na čundry a chodil do lesa, tak mě to vlastně naučil a já jsem se na začátku musela, protože jsem neměla žádnou fyzičku a nic jsem nikdy necvičila, nikdy jsem takhle jako moc daleko nechodila, takže to pro mě samozřejmě chtělo nějakou průpravu, to, ale mně se to jako líbí a mně se na tom líbí, že vlastně překonávám sama sebe. I když to není někdy podle těch chlapských představ, protože ty chlapy jako jsou prostě ostrý, že jo, a dojdou tam třikrát rychlejš než vy, ale mě to jako hrozně i ulevilo vlastně z té psychické stránky, protože vždycky jsem přemýšlela, jak to mohlo být všechno jinak a co jsem udělala špatně, nebo co kdo udělal špatně, protože ten život předtím jsem neměla neměla úplně jako dobře narýsovaný. A tohle to mi hodně, tohleto překonávání sama sebe v rámci fyzična, tak mi to hodně ulevilo. A vlastně potom někam výjdu, i když jsem z toho teda úplně, úplně šílená, ale jsem jako v jádru šťastná, no, protože to je věc, která záleží jenom na vás a to je hezký. My jsme zažili hrozně jako hezkých věcí, jsme byli na Zélandu a tak, tam jsme byli i s Jakubem, se synem, takže tam jsme taky jako viděli spousta krásných věcí. Taky někde to teda bylo jako fyzicky velice vyčerpávající.
No vy jste na začátku, když jsem vás tak jako stručně představovala, tak jsem vlastně neřekla tu jednu podstatnou věc, že máte ráda výzvy a že se je nebojíte překonávat. Tak by mě zajímalo, jestli jste to měla jako vždycky, nebo jestli to přišlo opravdu
hele, vždycky, já
potom.
Jsem byla, já jsem vždycky, já si myslím, že a asi je to výchovou z domova, protože já jsem byla vychovávaná vlastně dvěma silnýma ženama, matkou a babičkou. I když teda táta byl voják, táta byl plukovník, ale samozřejmě na bojišti doma to bylo jinak. Takže myslím si, že i pod Prahově tyhle ty dvě silný ženský ve mně vybudovaly něco, že prostě musíte, že se nevzdáváte. Jo? A k tomu ten táta mě naučil všude chodit včas, a teda snažil se někdy jako jak pořádku milovnost, aby mi jako zařezávali ty, to se mu teda moc nepodařilo, zařezávali různě ty jako poličky a tak to mě jako nehrozí. Já jsem takový jako dezorganizovaný chaotik v tomhletom, ale jsem vlastně určitě jako ovlivněná tímhletím a mám to takový, že jako věci nevzdávám a myslím si, že je to někdy až vlastně sebezničující vlastnost.
Říkej mi, to byl 86. rok, kdy nahrála vlastně Petra Janu jednu ze svých největších písní, největších hitů, text Pavel Vrba.
No jo, Pavel Vrba, tak to je, ale to je hrozný, jako to je, a nám není 100 let oběma a my tady jenom vzpomínáme
dohromady,
na toho.
Dohromady pomalu.
Ne, ještě ne, ale to ještě něco no, ještě ne.
95
je nám dohromady prostě. Je nás tady 15, ale v podstatě my mluvíme furt jenom o mrtvých lidech, to je šílený. Ale Pavel Vrba to byl genius, jako to byl básník, to byl perfektní člověk. Jako. Jediný vždycky ten Pavel, když jsme seděli společně u stolu, tak on nám vždycky, jak mluvil, tak vždycky posouval ty skleničky vína a vypil je všem okolo, jo, protože měl hrozně rád víno, tak vždycky jsme si museli hlídat každý svoji skleničku, ale opravdu musím říct teda, že to byl fajn chlap, no.
No, když jste zmínila to, že tady vlastně probíráme hodně lidí vám blízkých, kteří odešli, tak ono se to stalo kolem vaší 40.
No,
a vy jste
všechno.
Říkala, že vlastně ta 40 pro vás byla zlomová a zásadní.
Byla zlomová, byla určitě zásadní, ale já si myslím, že to není úplně v tom čísle, jo. Najednou si člověk uvědomí sám sebe, a protože jako v životě někam dojdete a pak si říkáte, pane bože, jako už ne, už nemůžete nechat sebou vlastně manipulovat. A i když teda mám k tomu sklony, že sebou nechávám někdy manipulovat, i když vypadám jako takový rázný člověk, ale někdy to tak není. A já mám jako jednu hroznou životní nevýhodu. Jo. Já prostě úplně podlehnu těm chlapům. Mm-hmm. Já je tak strašně miluju, že pro ně udělám teda tímto zdravím svoji tchýni, která dneska poslouchá a to říkala, že musím pozdravit. Tak to ahoj Simono. Ale že vždycky jako strašně ta láska s tím mý strany je tak jako přesně, no, že když něco dělám, jsme se o tom bavili, jo, tak to je opaž sebežně zničující, jo. Ale zase je to krásný, jako. V tom lidském životě je prostě hrozně hezký se nechat něčím unést, jo. A tak jsem okolo té 40 jsem si říkala, tak to teda už jako končím, to jsem nějakou vizi, jo, že končím za životem. Jo. Jsem si říkala, tak to už teďka je 40, nebude mě nikdo chtít, skončila jsem, teďka co jako já budu dělat, že jo, rozvedla jsem se, tak jsem si dala inzerát. Jo. Já jsem opravdu taky, jsem si dala inzerát. Jo, já jsem si dala inzerát. Ale, tak to bylo jako strašně, strašně vtipný. Samozřejmě to nedopadlo, jo, ale chtěla jsem žít, dietním, neemočním, ale takovým jako opravdovým životem člověka, kterým vlastně nejsem, že jo? Protože jak nejsem suchar, nebo nejsem takový jako, tak jsem si říkala, a teďka konečně jako budu vlastně jako hodná.
Kolik hodin vám to vydrželo?
No prostě a víte, jak to je, no prostě no. když je člověk, když je v něm jako spousta energie, emocí a toho všeho, jako co vám i ten život nabízí, nebo co vám nabízejí ty věmy okolo, tak je to strašně těžký, no. Pro mě ten život je vlastně taková cukrárna plná dortů, no. A je to strašně hezký, že si můžete vzít jednou rakvičku, jednou punčák, no. Pak rakvičku až nakonec to taky, jo, ale, ne, ale vlastně ještě než to všechno přijde, tak si myslím, že ten život je hrozně hezký se užít, si ho užít. A já ještě mám opravdu i to, že jsem začala po ty 40 velice jako dobře a citlivě vnímat, že i tu práci, kterou dělám, že to je vlastně strašně fajn. A to patřilo i k tomu vážení si sama sebe. Že jsem to vlastně brala tak, že to je jasný, že pomáhám, že to dělám, ale že to je taková jako obvyklá věc, že to vlastně jako není nic, za co by měli se lidi jako děkovat a obdivovat. A ona to není úplně pravda, protože když z těch lidských vztahů vymizí úcta k tomu druhému, tak to prostě není dobrý.
Co byste vzkázala rodinám, kde jsou zoufalí, bojující, čekající, odevzdaní, kde to dítě je nemocné a oni neví, jak to dopadne?
Aby se měli rádi.
Děkuji za rozhovor. Wendela Pissingerová byla naším dnešním hostem.
Naslyšení. Krásný den.